Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Posloucháte Český rozhlas Radio Wave a před námi je ve čtvrtek po 17. hodině pořad Diagnóza F. Radio Wave slaví 16. narozeniny. S čím by se v oblasti duševních nemocí potýkalo, kdyby bylo lidskou bytostí? Tak o tom si dnes trochu symbolicky budu povídat s primářem dětského oddělení psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě, panem doktorem Tomášem Havelkou. Dobrý den.
Dobrý den, já bych chtěl moc pogratulovat Radio Wave k 16 letům, jsem pravidelným posluchačem Českého rozhlasu a faním vám.
Děkujeme, děkuju za Radio Wave. A když budeme u těch 16 letých, s jakými projevy duševních onemocnění by se eventuálně člověk kolem 16 let mohl setkat, případně s jakými se setkáváte u vašich pacientů?
Tak to spektrum diagnózy je velmi široké a velmi proměnlivé. Zejména během covidu došlo k výraznému nárůstu, zejména úzkostních a depresivních poruch. A jako symptom, řekněme příznak, nejčastější je sebepoškozování a bohužel i sebevraždy. A další okruh diagnóz, který výrazně vyskočil, jsou mentální anorexie.
Jak se diagnostikují děti vzhledem k tomu, že jsou třeba v nějakém jako vývoji, jak se odlišují ty příznaky duševního onemocnění od běžných projevů puberty?
Tak jak řekla jedna slavná psychoterapeutka, puberta vám může nasimulovat jakoukoliv duševní poruchu, trošku nadneseně, ale je to v podstatě pravda. Dětská psychiatrie je zajímavá v tom, že vy se musíte ptát nejenom toho dítěte a rodičů, ale i dalších, jako například školy nebo praktického lékaře, a musíte se pídit po tom, co to je vlastně za problém, jestli to opravdu není jen ta puberta, i když to se stává velmi vzácně. Já si pamatuju na jeden případ, kdy jeden kolega lékař přišel se svým takzvaně nezvedeným synem, který podle něj trpěl určitě závažnou duševní poruchou, protože doma neposlouchal. A pak se ukázalo, že chlapec je jedničkář na gymnáziu, vede několik kroužků, ale doma se učí ne 3 hodiny denně, ale 2 hodiny denně. Jak by si teď nějak přála, uklízí ne 3 hodiny denně, ale 2 hodiny denně. Takže to jsme tehdy hledali, jaký číslo má diagnóza duševně zdravé dítě. Myslím, že jsme to nakonec našli, ale to jsou spíš takový rarity usměrný.
My jsme se začali bavit na začátku tohoto rozhovoru o těch 16 letých, ale v jakém věku se tedy dětští pacienti dostávají k vám do psychiatrické nemocnice?
Tak k nám se naštěstí nedostávají úplně ty nejmenší děti. My se tomu snažíme i vyhýbat a řešit ty situace takzvaně ambulantně, aby to malé dítě třeba 3, 4, 5, 6 leté nemuselo být hospitalizováno. Takže běžně máme děti například od 7-8 let, výjimečně mladší.
A přicházejí tam tedy s tím, co jste říkal, to znamená, že to jsou ty častější úzkostné poruchy, nějaké to sebepoškozování, sebevražedné myšlenky a poruchy příjmu potravy. Jsou to témata, která tedy řešíte nejčastěji?
Určitě, ale je potřeba rozlišovat ambulantní péči a lůžkovou péči, kdy ta lůžková péče je opravdu ten nejužší okruh těch nejzávažnějších diagnóz, kam například spadají ty anorexie, což je opravdu závažné onemocnění, kde je riziko hlavně chronifikace, nebo že to může trvat roky nebo i desítky let to onemocnění a ta dívka a žena se s tím trápí dlouhodobě. Pak se zabýváme například tím sebepoškozováním, nebo přicházejí děti po sebevražedných pokusech. A docela nás trápí, že právě v období covidu přibylo sebevražd a bohužel i závažný. No a pak v ambulancích se teďka kolegové více setkávají s úzkostně depresivními poruchami. Dlouhodobě taky vidíme nárůst poruch autistického spektra, ale to už bylo i před covidem.
Když mluvíme o těch duševních nemocech a o důvodech, které přivádějí dětské pacienty k vám na psychiatrii, vy jste zmínil třeba i ty sebevražedné pacienty. Zajímá mě, do jaké míry třeba přichází skutečně v důsledku nějaké duševní nemoci a do jaké míry třeba tam hraje roli to domácí prostředí?
To nelze úplně odlišovat, protože domácí prostředí hraje roli ve většině případů. Zároveň ale my se snažíme nějak neobvinovat ty rodiče. Prostě ta situace vyvstane tak, že když ti rodiče dělají to nejlepší, co můžou, tak prostě se to nesejde například s těma genetickýma předpokladama toho dítěte. Takže snažíme se pomáhat celé rodině, ale zase je to diagnóza od diagnózy. Jako někde ty potíže více souvisí s tím rodinným prostředím, někde mnohem méně, někde zase vůbec. Je to velmi těžké odpovědět na tuto otázku, protože to spektrum diagnostické je velmi široké v dětské psychiatrii nebo obecně psychiatrii vůbec.
Jak vlastně vypadá psychiatrická léčba dětí? Když se bavíme třeba teď už o té lůžkové léčbě nebo o té pobytové léčbě přímo u vás v psychiatrické nemocnici.
Mm-hmm. Tak ta léčba vždycky začíná, ať už v ambulanci nebo při hospitalizaci začíná tou diagnostikou. Musíte zkoumat, co vlastně to dítě trápí, případně co se zatím skrývá. A je to trochu taková detektivka. Taková detektivka, ale v tom starém duchu, jako Hercule Poirot nebo komisař Maigret, kde tak jako bádáte, ptáte se toho dítěte, ptáte se rodiny, ptáte se školy, praktického lékaře, případně nějakých dalších institucí a zkoumáte, o co vlastně jde a teprve potom můžete začít se pořádně léčit. A ta léčba, já říkám, ale to je tři pilíře. Pilíř lékový, psychoterapeutický a režimový, které se vzájemně podporují a zase každý ten pilíř je nějak jinak důležitý u nějaké jiné diagnózy. A je výhodou právě té dětské psychiatrie, že vy můžete používat každý z těchto pilířů, že nejste odkázána například pouze na ty léky, že dětská psychiatrie už dávno není nějaké práškování dětí a můžete působit rozhodně i jinak a je to fajn.
A vy jste před malou chvíli zmínil, že je to vlastně trochu detektivní práce. A já si říkám, jestli na to vlastně, ale dětští psychiatři mají dostatečnou kapacitu. Jestli mají kapacitu na to, aby si povídali nejenom s dítětem, ale také s rodinou a s tou školou a s lidmi okolo.
My se snažíme na našem oddělení, aby jsme tu kapacitu měli, ale musím upřímně říct, že je to velmi vyčerpávající, protože ta dětská psychiatrie dlouhodobě byla velmi zanedbávána a bohužel často ta kapacita schází nebo se hledá na úkor třeba volného času těch lékařů nebo psychologů, ale věřím, že ta situace se postupně bude zlepšovat a zlepšuje se.
Jaká má třeba úskalí ta psychiatrická léčba dětí? Setkáváte se třeba s tím, že se nechtějí zapojit do toho procesu, nebo že je to nebaví, nebo že nechtějí brát léky, a nebo že to třeba v úvozovkách nějak kazí rodiče?
Určitě často se setkáváme s tím, že děti odmítají zejména v počátku tu léčbu, ale my to nestavíme do pozice, že bychom opravovali ty děti násilně nebo jako ve spolupráci s rodičem, že bychom se je snažili opravit. Ale ptáme se, co tě trápí, s čím potřebuješ pomoc. A nenutíme tu naši péči ani rodičům a v podstatě ani dětem. A tento přístup se jeví jako velmi úspěšný, protože děti chápou, že tady nejsme jako ti, kteří by je měli opravovat, ale ti, kteří jim nabízí pomoc. A to, že některé děti nechtějí užívat léky, to se opravdu děje, ale naštěstí máme ty další přístupy, kdy v mnoha případech to, že dítě nechce užívat léky vůbec nebo nechce užívat třeba tolik léků, tak to se snažíme použít jako příležitost, kdy tomu dítěti nebo pokud rodič třeba řekne, že nechce, aby to dítě užívalo léky, tak pokud ta nemoc to dovolí toho dítěte, tak říkáme dobře, ale bude to za takovou a takovou cenu, například pokud nechce užívat léky úzkostné poruchy a ta úzkostná porucha je například mírného nebo středně těžkého průběhu, tak říkáme, ale bude muset chodit častěji na psychoterapii, případně budete muset chodit častěji na rodinnou terapii, když to zjednoduším, ty úkoly všednodenního života pro něj budou obtížnější, takže holt bude muset plnit ty všednodenní úkoly, jako například chodit do školy, nebo se socializovat, chodit do kroužku, aby prostě bude muset fungovat a bude to pro něj obtížnější, ale pokud to chcete vzít jako výzvu, tak proč ne, ale je to něco za něco. No a co se týče toho, jestli rodiče kazí nebo nekazí léčbu, to s tím taky souvisí, protože my prostě to nevnímáme, že nějak se snažíme dítě opravit a rodiče nám to pak pokazí, ale mně čím dál víc přijde, že ta dětská psychiatrie je spíš takovou rodinnou psychiatrií, kde se snažíme pomoct tomu dítěti a té rodinné situaci. A naším motem je, aby už to dítě nebo ta rodina nás nikdy nepotřebovala. To je náš cíl.
Když ke mně do diagnózy F občas přicházejí lidé, dospělí lidé s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, tak často říkají, že problémy už měly třeba od 12, od 13 let. Ale co jim doopravdy je, se zjistilo třeba za 8, za 10 let. Proč myslíte, že ta diagnostika trvá tak dlouho? Je to o tom, že se i to onemocnění nějak vyvíjí? A nebo že prostě třeba před 10 lety ještě ta dětská psychiatrie neměla takové kapacity?
Určitě od každého trošku. To, že se duševní onemocnění vyvíjí, to určitě, a ta dynamika v tom dětství je rozhodně výrazně větší než potom v dospělosti. Na druhou stranu, ta dynamika u těch duševních onemocnění je známá, nebo ta tendence k tomu rozvoji, nebo kam se to duševní onemocnění bude ubírat, to je v celku známo. Takže je otázkou, zda ti lidé už vyhledali tu pomoc. A je také pravdou, že ten obor dětské psychiatrie se velmi dynamicky rozvíjí. Nejen léková forma léčby, ale i psychoterapeutická je velmi, velmi efektivnější. Takže je otázka, zase se musíme se bavit i o jaký diagnóze, o konkrétním případu. Jestli ten člověk navštívil, nenavštívil.
Tohle právě zaznívalo třeba u lidí, kteří vyprávěli svoje příběhy v diagnóze F a potýkají se třeba s bipolární afektivní poruchou, potýkají se s depresemi a s podobnými poruchami. Tak říkají, no oni třeba říkali, že jsem depresivní, ale pak se vlastně přišlo na to, že to má i tu stranu těch afektivních jako a tak. A nebo že ten člověk je úzkostně depresivní a oni říkají, jo, lékaři mluvili jenom o úzkosti, jenom mi napsali léky, ale vlastně se nic jako nezměnilo.
Takže díky za ty konkrétní příklady. Ta bipolární porucha, ta je taková záhada dětské psychiatrie, kdy v tom dětském věku my diagnostikujeme strašně vzácně a máme často velký obtíže rozpoznat, zda se jedná o bipolární poruchu nebo ne. Takže tahle ta záhada ještě čeká, řekl, na svý rozlousknutí, kde například v Americe se diagnostikuje v dětském věku bipolární porucha mnohonásobně častěji než v Evropě a rozhodně to nebude tím, že by v Americe měli tuto diagnozu častěji než v Evropě, ale prostě rozdílným pohledem na diagnostiku. Ale to je zcela okrajová záležitost. Co se týče například úzkostně depresivních poruch, tam je to mnohem jednodušší, pokud to dítě přichází k dětskému psychiatrovi, tak ten ví, že ty úzkostně depresivní stavy se projevují často velmi odlišně. Čím je to dítě mladší, tak zejména ta deprese se projevuje jinak než u dospělého člověka. Takže tam si dovolím tvrdit, že dětský psychiatr by to měl dobře zdiagnostikovat a tomu dítěti, respektive potom tomu dospělému, pomoct. A co je důležité, nejenom aby to dítě s těmi depresemi a úzkostmi, ale s mnoha dalšími diagnózami, aby nechodilo pouze k psychiatrovi, ale často je důležitá ta pravidelná psychoterapeutická péče.
My jsme před malou chviličkou mluvili o tom, jak diagnostikovat vlastně dětské pacienty v nějakých konkrétních případech. Mě by zajímalo, jak se vlastně, jestli vůbec se třeba dají diagnostikovat poruchy osobnosti. A teď se vracíme malinko na ten začátek, kdy jsem se ptala na to, jak je možné zaměňovat některé příznaky třeba se příznaky běžného dospívání nebo puberty, tak jak je to s poruchami osobnosti, která se ale pořád přece vyvíjí?
Určitě. v dětství obecně by se neměla dávat diagnóza poruchy osobnosti. Zároveň ale můžeme sdělovat, že ta osobnost dítěte se vyvíjí určitým směrem. Takže neměli bychom říkat tu definitivu, že to dítě trpí určitou poruchou osobnosti, ale zároveň si nechávat otevřenou tu možnost, že říct, že se to vyvíjí nějakým směrem. Ale vědět, že ten vývoj se ještě může různě klikat nebo zcela změnit.
Co ho může změnit? Co ho může ovlivnit ten vývoj? Kromě samozřejmě třeba psychiatrické léčby, psychoterapie a podobných zásahů.
Tak určitě všednodenní zážitky toho člověka, které na něj působí, a může to být prostě čistě vývojem, protože z psychoterapie víme, že pokud používáme teorii bran takzvaných, tak víme, že v různých vývojových stádiích, která jsou krizová, například jednoduchý příklad, kdy je dítě jde ze základní školy na střední školu, nebo prostě v různých krizích, která patří buď nedílně k tomu období vývoje, nebo prostě se tam objeví například rozvod rodičů, což je určitě krizová situace, tak to dítě v tom vývoji užívá nějaký způsob obrany, který standardně užívá například člověk s určitou poruchou osobnosti, ale tady je to součástí té krize, například té krize dospívání. A toto může odeznít, že přestane používat tuto obranu, která je typická pro nějakou poruchu osobnosti.
Když jsem se připravovala na dnešní rozhovor, tak jsem se nemohla ubránit i úvahám na téma, jestli není někdy psychiatrie taky nějakým jako dalším místem, kam v úvozovkách odložit nepohodlné dítě. Stává se to? Setkáváte se s tím, že by ty rodiče řekli, no ten náš nezvedený chlapec, my už nevíme, co s ním, tak a šup s ním na psychiatrii.
No tak to, že přijdou zoufalí rodiče, kteří nevědí, co s dítětem, to je naše všednodenní práce. Ale rozhodně to není, že by to dítě chtěli odložit. My nejsme koncipovaní jako odkladiště. A naším posláním je léčba a ani bychom na to neměli kapacitu být nějakým odkladištěm. A zároveň ty tendence nevídáme vůbec často nebo téměř vůbec, že by přišel rodič s tím, vemte si toho zlostníka, neposlouchá, už ho nechce vidět. To zní tak jako pohádkově, ale ve své podstatě by to bylo strašně smutné. A naštěstí se s tím nesetkáváme. A pokud nějaký rodič třeba to dítě nekontaktuje dostatečně během té hospitalizace, jakože nejezdí návštěvy nebo netelefonuje mu, tak vždycky mu to sdělujeme, ale zároveň se snažíme zjistit, proč vlastně, co se zatím skrývá a snažíme se to nějak, ten vztah nějak zlepšovat, ale zase těch důvodů může být spousta.
Vy jste zmínil taky tu kapacitu, že na tyhle ty případy kapacitu nemáte. Jaká je kapacita dětské psychiatrie u nás v České republice? A teď možná myslím zároveň i na tu lůžkovou péči, i na tu ambulantní péči, protože, a to je také jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli natočit diagnozu F právě o tomhle tématu, já vlastně velmi často slýchám stesky, že ta kapacita je nedostatečná, tak jestli mi to potvrdíte?
To je ohromný problém. A mám pocit, že to zhoršuje týden od týdne. Já jsem to upozorňoval v posledních měsících, letech a vždycky mám pocit, že to nemůže být už horší, ale ono to je pořád horší a horší. Se na nás obrací v podstatě kolegové z celé republiky a žádají o hospitalizaci a říkají, kam všude už volali, že odmítli, že nemají místo. Stejně tak volají zoufalí rodiče a chtějí ambulantní péči a my musíme odmítat. Je to docela smutný.
A čím to je, že je ta kapacita tak nízká? Znamená to, že je dětských psychiatrů čím dál tím méně, anebo přibývá dětských diagnóz, či jim věnujeme větší pozornost?
Tak určitě více zájemců o péči. Během covidu rozhodně narostl počet těch duševních potíží dětí, ať už jsou to ty deprese, úzkosti, sebepoškozování, anorexie. A dlouhodobě narůstá i zájemců z toho důvodu, že prostě ta léčba je úspěšná a efektivní. Samozřejmě stále tady máme nějaké stigma psychiatrie a dětské psychiatrie. Pořád jsou to představy, jak jste říkala, že jsme odkladiště. Jo, to určitě si lidi představují. Spousta lidí si představuje. Já vlastně nevím, co. Taky přelet na to, kačím hnízdem. A pak, když přijdou k nám na oddělení nebo si kouknou na naše webovky nebo Facebook, tak říkají, je u vás je to tak hezký, jako je to tam jak na táboře. No, takže ti lidi za ty roky, kdy ta dětská psychiatrie udělala ten ohromný pokrok v té efektivitě léčby, kdy opravdu spoustě lidem pomůžeme, kdy takový ten pocit, že prostě ta dětská psychiatrie je strašně smutný obor, kde prostě těm dětem není pomoci, tak to jsem slýchával od kolegů tyhle ty představy před mnoha, mnoha lety. Dneska to ani neslýchám, protože ta možnost pomoci je velká, ono se to rozkřikne, že jo, ti lidi si to mezi sebou řeknou, takže na jednu stranu tady pořád máme nějaký stigma psychiatrie, ale na druhou stranu tady máme často velmi dobrou reklamu, kdy ti rodiče si to šíří mezi sebou, že prostě to dítě jich mělo nějaký trápení, nebo oni měli nějaký trápení s tím dítětem a ten psychiatr nebo psychoterapeut jim velmi pomohl a často, když nám rodiče nebo dokonce i děti píšou potom nějakou zpětnou vazbu nebo dopisy, tak je to až jako dojemný a potěší to. Takže i z tohohle toho důvodu je těch žadatelů si myslím mnohem víc, protože prostě se ví, že ten dětský psychiatr může pomoct. No a pak máme o tu otázku toho počtu těch dětských psychiatrů. Já si myslím, že těch psychiatrů trošičku ten počet narostl, ale nedostatečně. Co je ale problém je, že ti psychiatři jsou nerovnoměrně rozpílení po republice. Jo? Takže ti, kteří nově odatestovali, ne, ti nově vznikli psychiatři dětí, tak často zůstávají v těch velkých městech, Praha, Brno, Ostrava a v těch regionech, zůstávají ti staří zkušení pedopsychiatři, kteří jsou často v důchodovém věku a samozřejmě otázka je, jak dlouho ještě vydrží v tomhle tom enormním zatížení pracovat, protože v tom období covidu ta zátěž těch dětských psychiatrů je opravdu extrémní. Na druhou stranu, dneska už tohleto zase není takový problém, to nerovnoměrný jako rozložení, protože spousta lidí je ochotný dojet 100-200 kilometrů jenom proto, aby sehnali dětského psychiatra, takže prostě i když ten počet celkový asi trošku narostl, tak rozhodně to nestačí, ten počet dětských psychiatrů a měl bych být, já bych řekl tak orientačně dvojnásobně víc, aby ty čekací doby se zkrátily, protože ta čekací doba v současnosti je celá, je to strašný, několik měsíců a déle.
Mně ještě napadá jeden stereotyp, se kterým se mohou dětští psychiatři potkávat, a to by mohl být strach těch lidí, možná těch rodičů, zařadit to dítě do toho procesu, do toho psychiatrického světa, do té psychiatrické péče s tím, že teď už tam zůstane na věky. Stává se, že vaši dětští pacienti se potom stávají i dospělými pacienty psychiatrické péče, anebo je také možné, že to dítě projde tou vaší péčí a třeba do té dospělé už nebude muset vstupovat?
Tak pro Boha, proto to děláme. A my to dítě co nejdřív se z té duševní poruchy uzdravilo, nebo aby ho přestali trápit tu duševní potíže. Takže mnoho těch dětí se léčí v dospělosti, ale cílem je, pokud ta léčba probíhá, tak aby probíhala tak, aby ten život byl plnohodnotný, aby to dítě nebo ten dospělý pak normálně fungoval. No a v ideálním případě, aby ta léčba, aby ta léčba proběhla v dětství a aby ten člověk v dospělosti už nemusel podstupovat další léčbu, nemusel užívat léky, nemusel docházet na psychoterapii a tak dále. Těch případů je mnoho, já nedokážu říct na procente. Teď nedokážu střelit, jako kterých těch případů je víc. Možná bych si troufl říct, že víc je těch dětí, který prostě pak už v dospělosti ty potíže nemají. A já to tak říkám těm rodičům, vždycky, když se obávají ty léčby psychiatrické v dětství, říkám, podívejte, je velká šance, že když se to pořádně vyřeší teďka, tak prostě za pár let si na nějaký potíže ani nevzpomenete vy, ani vaše dítě.
Otázka na závěr, pane primáře, co vás na vaší práci baví?
No tak mě baví ta detektivnost, mě baví hodně, protože když fakt můžete se pídit potom, nejenom po té diagnóze, ale po příčině těch obtíží. Samozřejmě u některých diagnóz prostě ta příčina je nedohledatelná, ale u spousty je dohledatelná a tohle mě strašně baví. Jo, ta detektivní práce a ten pocit zadosti učinění, když pomůžete tomu dítěti, ale hlavně pomůžete té celé rodině, tak to je strašně příjemné, nejenom pro mě, ale pro celý tým. No a pak mě baví ta sranda, protože k tomu dětství prostě ta legrace, ty fóry patří mnohem víc než k dospělému životu. A ono s těma dětma je sranda, ale v tom týmu, jako i když jako jste mimo teda dosah těch dětí, tak prostě to nastavení toho týmu je prostě přetrvává takový jako fórový, humorný, takže to mě na tom baví. A
říká primář dětského oddělení psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě, pan doktor Tomáš Havelka. Pane doktore, já vám děkuju za rozhovor, zdravím vás do Havlíčkova Brodu, ať se vám dobře daří, díky moc krát za rozhovor.
Děkuju za pozvání, naslyšenou.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.